instituțiilor abilitate să suspende licența de funcționare a companiei Taxi 2000 până când șoferii acesteia vor reveni la sentimente mai bune față de cetățenii de etnie roma.
Am depus sesizări către Primăria Municipiului București, care este mandatată de lege să dea aceste autorizații de funcționare companiilor de transport. Am depus plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și, de asemenea, sesizare la Oficiul Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.
Directorul executiv al Romanicris, Costel Bercuș, spune că va sesiza și organismele internaționale în legătură cu acest caz. La rândul său, patronul companiei Taxi 2000, Robert Negeși, susține că reclamația liderilor organizației Romanicris nu are fundament real și le cere acestora să aducă dovezi.
Sunt foarte mulți români care lucrează ca taximetriști la noi și merg cu taxiurile noastre. Deci nu știu dacă este adevărat, dacă există vreo dovadă asupra acestei chestii. În orice caz, conform legii taximetriei, taximetristul are dreptul de a refuza un client, nu pe baza de etnie sau așa, dacă consideră că acel client este în stare de ebrietate sau prezintă pericol pentru integritatea sa. Mi se pare o aiureală. Noi nu facem așa ceva și n-avem de ce, pentru că asta ar însemna să lovim în bugetul firmei. Ce, suntem nebuni sau nu vrem bani sau cum? Cum să nu iei banii de la oameni care vrea să-ți dea? Pe aberație, dar probabil că cineva vrea să facă publicitate negativă sau prostii din astea care sunt obișnuiți cu așa ceva.
Patronul companiei Taxi 2000, Robert Negeși. Directorul executiv al Romanicris, Costel Bercuș, mai spune că în ultima perioadă, organizația pe care o conduce a monitorizat și alte cazuri de încălcare a drepturilor omului privind cetățenii de etnie roma.
Am monitorizat pe parcursul a 6 luni un număr de 29 de cazuri, pe care 14 s-au constituit ca abuz, violență împotriva romilor din partea organelor de ordine, iar 15 cazuri discriminare directă manifestată împotriva acestei etnii în diferite domenii. Accesul la, să spunem, discoteci sau, cum este în cazul de astăzi, accesul la serviciile publice, transport public.
Directorul executiv al Romanicris, Costel Bercuș. Am întrebat astăzi mai mulți șoferi de taxi din București dacă acceptă comenzile făcute de romi și dacă opresc pe stradă la solicitarea acestora.
Din 92 de când fac taxi, nu am refuzat niciodată și chiar câteodată vă spun, am luat bani mai mulți decât de la alți străini.
Te uiți la fața lor. Dacă îi vezi mai dubios, nu iei. Eu le iau banul înainte. Dacă nu îmi dă banul, îi dau jos din mașină.
Nu pot să refuz comenzile pentru că nu ai de unde să cunoști dinainte ce persoane se urcă în mașină, dar de obicei cei care fac comandă se comportă civilizat. Cei care sunt luați din stradă sunt refuzați, pe care îi observăm cum sunt îmbrăcați, cum sunt se văd și atât se evită.
Acceptăm pentru că sunt clienți, plătesc. N-avem ce să facem, nu? Depinde cum arată, să nu fie sub influența băuturilor alcoolice. Dacă sunt treji, nedrogați, nenimică, îi luăm. Interesul nostru este să le luăm banii, nu?
Liderii organizației Romanicris solicită statului român să aplice prevederile legale în toate cazurile semnalate de ei și să nu mai permită încălcarea principiilor fundamentale enunțate în Constituție și în legea antidiscriminare privind tratamentul egal între cetățeni. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Calculele ministrului agriculturii Ilie Sârbu nu se potrivesc de fel cu socotelile făcute de bugetari în ceea ce privește prețul pâinii. Nu e prima oară când cifrele din acest minister nu se potrivesc cu realitatea. Domnul Ilie Sârbu nu vede niciun motiv pentru care prețul pâinii ar trebui să crească, spre deosebire de panificatori îngrijorați de majorarea prețurilor la curent, carburanți și gaze naturale. Domnul Sârbu e satisfăcut în schimb de felul în care sunt direcționate subvențiile în agricultură, spre deosebire de unii dintre posibilii beneficiari care afirmă că lucrurile nu stau cum afirmă ministrul. Petru Ionescu.
Agricultura continuă să fie o problemă greu de rezolvat pentru guvernanții de la București, după cum rezultă din situația la zi acestui domeniu, situație recunoscută parțial chiar de ministrul de resort, Ilie Sârbu, și acuzată de specialiști. Ministrul Sârbu atrage atenția că agricultura constituie o preocupare de bază a guvernului, deoarece este un capitol important pentru intrarea în Uniunea Europeană, dar recunoaște că există încă multe impedimente, cum ar fi scumpirile nejustificate, zice el, ale multor produse agroalimentare. Atât la carne de porc, cât și la pâine, ministrul agriculturii nu vede de ce se anunță scumpiri mari, din moment ce, la pâine de pildă, susține Sârbu, producția, importurile și prețul grâului nu justifică scumpirile, Ilie Sârbu.
De fapt, subvenția noi o dăm ca să ajutăm consumatorul până la urmă, nu producător. Până la urmă, după ce am acordat facilitățile, prețul în general crește. În sectorul de panificație, unde știți că s-au creat facilități și acum deodată va trebui să crească prețul la pâine. Sigur, la început au fost mai timide aceste anunțuri că 5%, 10% din cauza curentului, din cauza gazului. Ieri am auzit un sindicat care a spus 50%. În mod firesc, n-ar trebui să existe cauze legate de produsul de bază grâu.
Sârbu intenționează să se întâlnească luni cu asociațiile producătorilor pentru a discuta pe această temă. Liderul sindicatului Propact al producătorilor agricoli, Aureliu Rașcu, spune că scumpirile anunțate sunt oarecum justificate, deoarece mare parte din subvențiile de la stat nu ajung la majoritatea producătorilor agricoli. Aureliu Rașcu.
În ceea ce privește subvențiile care le anunță domnul ministru Sârbu, noi nu știm unde se duc aceste subvenții. Se anunță că sunt 20.000 de miliarde subvenții care sunt date pe îngrășăminte, pe motorină, pe apă. Faptul că ele se dau este cert, dar noi nu știm cine sunt beneficiarii acestor subvenții. Și e foarte clar că marea masă a producătorilor nu sunt, pentru că altfel n-ar avea justificare și n-ar scumpi ei, pentru că știu în momentul în care se fac scumpiri, crescând prețul, scade consumul.
Sârbu a asigurat că există 2,5 milioane tone grâu producție autohtonă și că s-a acordat o mulțime de licențe de import pentru grâu, licența căror materializare trebuie monitorizată de autoritățile administrației locale. Ministrul Agriculturii încearcă să liniștească producătorii agricoli, anunțând că în curând, din 15 septembrie, va exista posibilitatea primirii de noi fonduri europene prin programul SAPART, pentru care trebuie pregătite proiecte, dar Sârbu recunoaște că aceste fonduri nu sunt accesibile chiar pentru oricine. Ilie Sârbu.
De la data de 15 septembrie se așteaptă comunicarea din partea Comisiei Europene pentru acreditarea unui nou pachet de măsuri. Sigur, 50% din sume vin de la Uniunea Europeană, vin gratuit. Nu e chiar puțin. Ca jumătate din valoarea unui proiect să o primești gratuit. Iată, vine SAPARD-ul și aduce ceva pe aceeași măsură cu 50%. Începem să lucrăm bine cu producătorii. Dăm noi jumătate, dau și ei jumătate. Programul SAPARD e un program mai pretențios. Înțelegem că nu e la îndemâna oricui.
Liderul Propact ne-a mărturisit însă că fondurile SAPARD nu sunt nici pe departe accesibile pentru majoritatea producătorilor agricoli. Aureliu Rașcu.
Nu știm de ele, de aceste fonduri care vin. Aceste fonduri SAPARD, oamenii normali, simpli, nu au acces la ele pentru că nu se dau decât pe anumite criterii. Există tot felul de instrucțiuni de ultima oră, nu le afli la timp, depui proiectul și n-ai depus o anexă care a apărut ca necesară cu o săptămână, două înainte. Și ești respins pentru că n-ai completat o anexă, care de fapt n-ai completat-o pentru că n-ai știut de ea. Să se publice cine sunt beneficiarii acestor programe SAPARD. Ați văzut acum scandalul PUVAC. Ce-a trebuit să fim în bordul acestui SAPARD, să vedem și noi cine sunt beneficiarii.
Oricum, guvernanților de la București trebuie să le fie clar, după cum apreciază analiștii economici, că neîndeplinirea cerințelor europene la capitolul agricultură nu este de bun augur pentru candidatura României la integrarea în Uniunea Europeană. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ediția datată 6 septembrie a săptămânalului britanic The Economist publică un amplu comentariu consacrat tribulațiilor legii statutului maghiarilor din țări vecine cu Ungaria. Comentariul prezintă etapele modificării textului original al legii pentru a o face acceptabilă Uniunii Europene și țărilor vizate, dintre care în prezent numai Slovacia nu a ajuns la un modus vivendi cu prevederile, deși mult modificate de actualul guvern socialist de la Budapesta, ale măsurii legislative inițiate de guvernul naționalist condus de Viktor Orban. Vom transmite comentariul din The Economist în segmentul internațional al acestei emisiuni, segment difuzat cu începere de la ora 19.45. Doamnelor și domnilor, în încheierea actualității de astăzi, vă prezentăm un punct de vedere de Gabriel Andreescu intitulat Declarațiile electorale ale deputatului Mădălin Voicu.
Este cred pentru prima oară când declarațiile pe care le face Mădălin Voicu, deputat pe lista Partidului Social Democrat, sunt urmate de o reacție publică pe măsură. Dacă adăugăm că Mădălin Voicu este și președinte onorific al Partidei Romilor Social Democrată, consilier personal al primului ministru, consilier al președintelui și al ministrului de interne, înțelegem miza intervențiilor sale. despre ce este vorba. La 28 august, agențiile de știri au relatat un interviu în care Mădălin Voicu făcea afirmațiile următoare. Organizațiile non-guvernamentale rome cheltuiesc banii care vin în numele țiganilor pentru a-și face ele treburile. Noi am sesizat justiția și PNA în vederea verificării modului de cheltuire a fondurilor care au venit în ultimii 10 ani din străinătate. Noi am refuzat să mai facem proiecte și lăsăm pe ceilalți să le facă. Vrem să știm cine a furat, pentru că nu vrem să fim acuzați de fiecare dată când iese un proiect. Am încheiat citatul. Mădălin Voicu și-a exprimat speranța ca la alegerile electorale din 2004, circa 1 milion de romi se înclină către PSD. Un progres substanțial față de cei 400.000 câți ar fi votat PSD conform deputatului la alegerile din anul 2000. Marți de septembrie, mai multe organizații neguvernamentale au făcut public un comunicat care critica sever afirmațiile de mai sus. Fundația pentru o societate deschisă, Accept, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Asistență Rurală, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Rom și alte câteva asociații au considerat atitudinea lui Mădălin Voicu periculoasă. Iată argumentele organizațiilor semnatare. Este evident, afirmă autorii comunicatului, că interesele pe care Mădălin Voicu le are în legătură cu comunitatea romilor sunt strict electorale. Grav este însă faptul că Mădălin Voicu folosește pozițiile publice pe care le are pentru a transmite un mesaj agresiv organizațiilor de romi pe care dorește să le înregimenteze politic la viitoarele alegeri. Ne aflăm, se spune, în fața unui șandaj în care apelul la justiție este doar un pretext. Pentru a fi probabil usturători, semnatarii observă că Mădălin Voicu demonstrează o totală necunoaștere a legilor pe care le-a votat în calitatea sa de deputat. PNA nu are nicio competență în efectuarea anchetelor trâmbițate de consilierul premierului. Semnatarii comunicatului precizează că orice organizație neguvernamentală trebuie să se supună unor forme de control. De cele mai multe ori, acesta este efectuat chiar de finanțatori. Apoi, toate organizațiile se supun periodic verificărilor financiar-contabile românești și, unde este cazul, internaționale. În acest context, solicitarea adresată de Mădălin Voicu, Justiție și PNA constituie intervenția politicului în sfera de activitate a organizațiilor neguvernamentale. Intervenție direcționată, implicit, dar evident, împotriva celor organizații neguvernamentale pe care deputatul Mădălin Voicu le consideră vinovate de subminarea convenției dintre PSD și Partida Romilor Social-Democrată. Multe dintre organizațiile neguvernamentale ale romilor lucrează pentru emanciparea acestei minorități, ceea ce presupune și luarea unor poziții critice față de autorități. În final, comunicatul meu observă că angajarea electorală pro-PSD a 1 milion de romi de către o singură persoană este flagrant ilegitimă. Ea sugerează convingerea domnului Voicu că romii ar fi incapabili de a opta individual pentru reprezentarea lor politică. Organizațiile neguvernamentale amintite cer deputatului să-și ceară scuze în mod public pentru afirmațiile făcute. Acestea jignesc atât organizațiile de romi, cât și pe membrii acestei comunități. Comunicatul folosește un limbaj neobișnuit de virulent, dacă îl comparăm cu alte luări de poziții ale organizațiilor neguvernamentale. El reflectă îngrijorarea acestora față de presiunea care se exercită asupra grupurilor de romi neafiliate politic. Partida Romilor s-a urcat complet în barca partidului condus de Adrian Stase, motiv pentru care și-a lipit și eticheta social-democrată. Partida încearcă acum să monopolizeze reprezentarea romilor, amenință dizidențele care prin glasul lor îi afectează angajamentele politice. Mădălin Voicu s-a făcut anterior cunoscut prin atitudinile sale antimaghiare. Astăzi, el s-a mobilizat împotriva unor organizații de romi puse astfel într-o situație foarte delicată. În acest context, solidaritatea liderilor civici români devine salvatoare. Este și o lecție cu adresă personală, dată în sfârșit oportunismului flagrant al deputatului PSD. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu aceasta i-a sfârșit, doamnelor și domnilor, actualitatea românească de astăzi. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți pe recepție pentru a asculta actualitatea internațională. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Klein-Medeșan. Șeful Pentagonului Donald Rumsfeld a vizitat astăzi o unitate militară americană de la Tikrit, orașul de baștină al fostului dictator irachian Saddam Hussein. Franța și Germania s-au declarat împotriva eforturilor Statelor Unite de a convinge mai multe țări să trimită trupe în Irak. Rusia a făcut din nou cauză comună cu Franța și Germania, țări în tabăra cărora s-a găsit înaintea războiului împotriva Irakului, respingând și ea proiectul de rezoluție ONU prin care Washingtonul își propune să mobilizeze un ajutor internațional mai larg în Irakul de după război. Potrivit Kremlinului, proiectul de rezoluție american are nevoie de noi și serioase modificări. Armata americană a anunțat că urmărește rămășițele unei mari forțe talibane în munții din sud-estul Afganistanului. În lupte care au durat peste o săptămână, forțele americane au omorât între 70 și 100 de talibani. O forță israeliană de comando l-a omorât în Cisjordania pe un comandant al organizației militante palestinene Hamas, o acțiune care ar putea constitui o lovitură pentru eforturile de supraviețuire politică ale primului ministru palestinian Mahmoud Abbas. Proiectul unei legi antisubversiune care a provocat cea mai gravă criză politică din Hong Kong din ultimii ani a fost retras, dar liderul orașului chinez a declarat că guvernul său e obligat de legea de bază să adopte o lege privind securitatea. La Sydney s-a anunțat că săptămâna viitoare, în largul coastei de nord a Australiei, va avea loc primul exercițiu naval americano-australiano-nipono-francez pentru interceptarea navelor despre care se bănuiește că transportă arme de distrugere în masă. Administrația Bush, acuzată deseori într-o exprimare plastică că face lucrurile după capul ei în politica externă, s-a adresat acum Națiunilor Unite pentru ajutor în Irak, după ce, timp de luni de zile, a vorbit de rău Organizația Mondială. Decizia Washingtonului de a se adresa ONU, o decizie care modifică radical politica irachiană a Statelor Unite, pare să scoată în evidență capcanele cu care e confruntată America, ca urmare a atitudinii sale unilateraliste în politica externă. Corespondentul nostru la Washington, Jeffrey Donovan, a stat de vorbă cu analiști de politică externă și ne-a trimis următoarea relatare prezentată de Victor Eskenazi Moroșan.
Pentru o serie de analiști, decizia Statelor Unite echivalează cu o modificare completă a politicii anterioare în chestiunea irachiană. Maureen Steinbrunner, președinta Centrului de Politică Națională, o instituție condusă anterior de fostul secretar de stat Madeleine Albright, afirmă:
Acesta este un semn real că, indiferent de cât de mare sau de puternică este o anumită țară, în lumea complicată și integrată a prezentului, nu se mai poate acționa de unul singur. Gestul Statelor Unite urmează unei serii de evoluții dificile în Irak, care demonstrează că Washingtonul a eșuat în securizarea Irakului. Pe lângă atacurile aproape zilnice împotriva trupelor americane, în ultima lună s-au înregistrat atentate sângeroase împotriva ambasadei Iordaniei și asediului ONU de la Bagdad, ca și cel de la moscheea din orașul Najaf, soldat cu eliminarea unuia dintre ayatollahii susținători ai operațiunilor americane. Între timp, cresc și costurile operațiunilor, care se ridică acum la circa $1 miliard săptămânal, fără să luăm în considerare zecile de miliarde de dolari necesari, după aprecierea lui Paul Bremer, pentru reconstrucția propriu-zisă a țării. La toate acestea se adaugă realitatea situației efectivelor americane. Potrivit unui organism de cercetare al Congresului, Armata Statelor Unite este în momentul de față incapabilă să asigure o rotație a trupelor pentru a susține actualele efective, dincolo de primăvara viitoare. În Irak se află în momentul de față 140.000 de militari americani, iar Biroul pentru Buget al Congresului afirmă că în cazul în care nu sunt constituite două noi divizii sau unități de rezerviști, Statele Unite vor trebui să-și reducă forțele de ocupație actuale la mai mult de jumătate. Statele Unite au circa 40.000 de militari staționați în Coreea de Sud și alte mii de oameni în diverse puncte fierbinți de pe glob, ca în Balcani. Analista intervievată de corespondentul nostru apreciază că estimările Biroului Congresului sugerează că puterea militară americană are și ea limite. Este clar, spune Steingruber, este clar pentru oricine că suntem supra-solicitați în această situație și că fie se va produce o modificare, fie lucrurile nu vor mai funcționa normal. La nivelul administrației americane, nici Powell, nici alți consilieri ai președintelui Bush nu consideră că reîntoarcerea spre ONU reprezintă o modificare în abordarea politică. Ei vorbesc în schimb de ceea ce numesc o evoluție în politica americană, care ar avea deja un aspect multilateralist, grație celor 30 de țări care au contribuit cu circa 23.000 de militari la stabilizarea Irakului.
Jim Phillips de la Institutul de Politică Heritage Foundation, de coloratură conservatoare, apreciază și el că administrația Bush nu și-a modificat radical politica, folosind doar calea ONU drept o tactică pentru a obține mai multe resurse pentru Irak. Administrația Bush, spune el, a căutat deja să obțină un plus de sprijin pe plan internațional, dar țările își răs picioarele, spune analistul, deoarece așteaptă un mandat ONU și din acest motiv se solicită o nouă rezoluție. Cred, prin urmare, că este vorba de un element din strategia multilaterală a administrației să încerce să obțină o altă rezoluție pentru a clarifica lucrurile. Deocamdată atât Germania, cât mai ales Franța și-au exprimat reticența față de proiectul de rezoluție, condiționând sprijinul lor de un transfer mai mare al puterii în Irak prin instalarea unui guvern suveran la Bagdad, recunoscut de comunitatea internațională. Maureen Steingruber, analista intervievată de corespondentul nostru, susține că rezistența pe care o manifestă aliații din NATO este prețul plătit de administrația Bush pentru atitudinea sa unilaterală independentă în diverse chestiuni internaționale, între care și Irakul. Cu cât faci mai mult abstracție de aliați și de ONU, spune ea, cu atât este mai dificil să faci o întoarcere politică și să-i folosești. Din acest punct de vedere, decizia administrației de a declanșa un război fără aprobarea explicită a Națiunilor Unite a fost o decizie cu un preț extrem de scump.
Săptămânalul britanic The Economist se ocupă astăzi într-un comentariu de tribulațiile legii care s-a numit inițial a statutului etnicilor maghiari din țări vecine cu Ungaria, un articol pe care vi-l oferim în prezentarea Oanei Serafim.
Însăși, cuvintele legea statutului sunt de ajuns pentru a-i face pe unii diplomați ai Ungariei să seară ca arși. Legea facilităților este termenul pe care îl preferă în prezent pentru această măsură legislativă ghinionistă, care se numește de fapt lege cu privire la maghiarii care trăiesc în țări vecine și care le-a pricinuit atâtea dureri de cap în ultimii 2 ani. Legea a avut menirea de a acorda sprijin financiar și să ridice moralul minorităților etnice maghiare din Croația, România, Serbia și Muntenegru, Slovacia, Slovenia și Ucraina. Problema a fost aceea că Ungaria nu a ținut seama îndeajuns de susceptibilitățile guvernelor acelor țări. Slovacia și România, îndeosebi, au văzut în plănuita distribuirea unor carduri de identitate, beneficii educaționale și permise de muncă în Ungaria către unii dintre cetățenilor un amestec nedorit în afacerile lor interne suverane. A bombănit nemulțumită și Comisia Europeană, afirmând că unele părți ale legii miroseau a discriminare pe temeiuri etnice, ceea ce este incompatibil cu valorile Uniunii Europene. Prima tentativă de a modifica legea la sfârșitul anului trecut nu a mulțumit prea multă lume. Cea de-a doua încercare, în mai anul acesta, s-a bucurat de o primire mai favorabilă. A dispărut din textul legii afirmația că maghiarii trăitori în străinătate fac parte dintr-o națiune ungară unică, o afirmație pe care unele țări vecine au găsit-o oarecum amenințătoare. A dispărut și promisiunea că vor fi eliberate permise de muncă speciale care să le permită maghiarilor din țări vecine să lucreze temporar în Ungaria și să beneficieze de asigurările de sănătate și sociale de acolo. Așa numitele certificate de maghiar vor rămâne la dispoziția etnicilor maghiari care și le doresc, dar legea stipulează clar că aceste certificate nu pot fi folosite în nicio situație ca documente de călătorie sau de identitate oficiale. Cealaltă prevedere importantă a legii care a supraviețuit modificării o constituie asistența financiară și tehnică pentru studenții și cadrele didactice care învață în limba maghiară sau predau această limbă în țări vecine cu Ungaria și care se consideră maghiar prin naștere sau prin căsătorie. Dar nici măcar aceste modificări nu au mulțumit România, care a insistat asupra unor condiții suplimentare. În România, deținătorii certificatelor de maghiar nu vor putea solicita certificate pentru soțul sau soția care nu aparțin etniei maghiare, cu toate că legea statutului permite acest lucru. De asemenea, Ungaria a promis că unele facilități în domeniul educației se vor afla la dispoziția oricărui cetățean român care învață sau predă în limba maghiară și nu numai a etnicilor maghiari. Aceste concesii au făcut posibil un acord final care va fi semnat în curând de premierii Ungariei și României în România. Ungaria speră că va putea încheia un acord similar cu Slovacia, celălalt mare critic al legii statutului. Acest lucru s-ar putea dovedi dificil, în ciuda declarațiilor optimiste făcute în iulie la o întâlnire a miniștrilor de externe ai celor două țări. Un oficial ungar a afirmat că Slovacia este dispusă să accepte în practică măsuri de tipul celor pentru care România și-a dat consimțământul, dar îi displace să discute despre legea statutului ca atare. O soluție ar putea fi un acord bilateral între Ungaria și Slovacia care să se facă ecoul prevederilor legii statutului, fără a menționa însă această lege. Pentru socialiștii aflați la guvernare în Ungaria, îndelungata operațiune constând în a repara ceea ce a stricat legea statutului a fost cu atât mai enervantă cu cât nu ei au fost cei care au inventat această lege, cu toate că au sprijinit-o în Parlament. Această onoare a revenit Fidesului, Partidul Naționalist condus de Victor Orban, care în alegerile de anul trecut a pierdut puterea în favoarea socialiștilor, dar care este pe cale să își recâștige popularitatea. 3 din cele 4 sondaje publicate săptămâna trecută plasează Partidul Fidesz în frunte, cu între 46 și 50% din sufragii, față de între 38 și 42% pentru socialiști. Oricare va fi soarta legii statutului, s-ar putea ca tipul de naționalism practicat de domnul Orban, un naționalism care nu se rușinează să se proclame ca atare, să nu fie atât de ieșit din modă în Ungaria, cum și-ar dori să creadă vecinii Ungariei sau Bruxelles.
Un articol apărut în The Economist. Segmentul internațional al emisiunii noastre se încheie cu relatarea analistului nostru pe probleme economice, Gheorghe Cercelescu.
Cea mai mare economie din Europa de Est, economia Poloniei, a reușit în sfârșit să decoleze după ce 2 ani a fost țintuită la sol. Produsul intern brut a cunoscut o creștere de 3% în primul semestru din 2003 și autoritățile de la Varșovia se așteaptă ca ascensiunea economică să fie de 4% la nivelul întregului an. Desprinderea de sol a fost favorizată atât de consum cât și de investiții, al căror declin a stat la baza stagnării economice din ultimii 2 ani. La obținerea actualelor performanțe a contribuit de asemenea îmbunătățirea activității de export. Deprecierea zlotului față de euro a sporit competitivitatea produselor poloneze pe piețele Uniunii Europene. În același timp, relaxarea politicii fiscale a încurajat cererea internă, după ce consumul populației și al întreprinderilor a fost îngrădit multă vreme de menținerea dobânzilor la niveluri înalte. Companiile poloneze înregistrează tot mai multe comenzi, însă ritmul de creștere a investițiilor rămâne redus. Principalele motive sunt regimul fiscal confuz și condițiile dezavantajoase de creditare, care afectează în special întreprinderile mici și mijlocii. Băncile comerciale își justifică politicile prudente prin faptul că au fost nevoite să constituie provizioane pentru aproape o treime din creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Din cauza cheltuielor suplimentare pe care trebuie să le facă, băncile au avertizat că nu vor renunța la condițiile stricte de creditare decât atunci când companiile poloneze își vor îmbunătăți situația financiară. Nivelul creditelor alocate sectorului privat din Polonia nu depășește 30% din PIB. El este mai redus decât în Ungaria sau Cehia și cu mult sub nivelul de 140% din PIB atins de unele țări din Uniunea Europeană. Relansarea economiei este o veste bună pentru piața muncii din Polonia. Stagnarea din ultimii 2 ani a ridicat rata șomajului la 18% din populația activă. Reducerea veniturilor polonezilor a afectat consumul, care a fost împiedicat să derapeze de scăderea inflației și a dobânzilor. Reducerea șomajului în limite controlabile presupune însă accelerarea creării de noi locuri de muncă. Un asemenea obiectiv este greu de realizat într-un viitor apropiat, deoarece întreprinzătorii polonezi, descurajați de condițiile dezavantajoase de creditare, își finanțează proiectele din propriile acumulări, care sunt destul de modeste. Iar întreprinzătorii străini preferă tot mai mult plasamentele speculative pe piața de capital în detrimentul investițiilor directe în economie. De altfel, finanțarea în bună parte a apreciabilului deficit bugetar cu ajutorul investițiilor de portofoliu este considerată un risc major pentru economia poloneză. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu relatarea analistului nostru economic, ne încheiem succinta trecere în revista actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.